καλημερίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Άρη Οίκο. Είναι επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, διότι έχει γίνει μία έρευνα για το τι λένε οι ξένοι για τη φιλοξενία, για την περίοδο που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, πού είναι ικανοποιημένοι, πού είναι δυσαρεστημένοι, ποια είναι τα αρνητικά σχόλια, που κυρίως είναι, γιατί λέτε, για το περιβάλλον. Καλή σας ημέρα, κύριε Οίκο, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
Δεν μου κάνει και μεγάλη εντύπωση, γιατί όποιος έχει πάει στο εξωτερικό, αν μιλάμε για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, βλέπει πλατείες, τεράστια πάρκα κτλ. Τα οποία εδώ δεν υπάρχουν. Λογικό είναι να γκρινιάζουν γι' αυτό.
Παρ' όλα αυτά δεν γκρινιάζουν τόσο όσο νομίζουμε. Ακόμα και εκεί η βαθμολογία που έχουμε είναι πολύ ικανοποιητική. Δεν είναι μεν όσο σε άλλους παράγοντες. Ο βασικότερος παράγοντας που διαχρονικά βαθμολογείται πολύ ψηλά είναι η εξυπηρέτηση, η φιλικότητα του προσωπικού αλλά και του κόσμου εν γέννη. Η
βαθμολογείται
θετικά
ή αρνητικά βαθμολογείται αυτό? Ψηλά.
Αυτά δεν βαθμολογούνται πάρα πολύ θετικά. Είπα, είναι τα πιο ισχυρά μας σημεία. Η φιλικότητα και η φιλοξενία και η καλή εξυπηρέτηση.
Ωραία. Και χαίρομαι που το λέτε, δεν είναι δεδομένο, δεν είναι αυτονόητο. Θέλει προσπάθεια. Ξέρω ότι οι άνθρωποι του τουρισμού, κάποτε μίλαγα με κάποιον που ήταν από τους γεννήτορες, ας πούμε, μεγάλης ηλικίας, που έλεγε ότι το δυσκολότερο που προσπαθούσαν να πείσουν τους υπαλλήλους στα ξενοδοχεία, δεν είχαμε και πολλά, ήταν η εξυπηρέτηση. Ήταν, λέει, ευγενικό στον δρόμο να τον συναντούσε ένας ξένος, αλλά δεν μπορούσε να το κατανοήσει ότι έπρεπε να είναι και στη δουλειά.
Δεν βγαίνει αυτό πάντως από τις έρευνες.
Μιλάτε για τώρα, εσείς τώρα, εγώ μιλάω για το 50, εντάξει.
Ναι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, λοιπόν, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Πείτε μας τα παράπονά τους ποια είναι.
Κοιτάξτε, τα παράπονά τους είναι εστιασμένα και είναι σε κατά περιοχές, θα έλεγα. Δεν είναι γενικότερα παράπονα. Δηλαδή, να σας πω ότι σε όλους τις παραμέτρους που μετράμε, δηλαδή προσωπικό, value for money, αξία που πήραν, ακόμα και περιβάλλον και υγιεινή, είναι πάνω από 8 στα 10, οπότε θεωρούνται πάρα πολύ οικονομικά. Παρόλα αυτά, οι χαμηλότερες βαθμολογίες, οι οποίες σε κατά μέρη, κατά τόπους, πέφτουν κάτω από το 8, έχουν να κάνουν όντως με το περιβάλλον και θέματα υγιεινής καθαριότητας.
Α, μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι βαθμολογία παίρνουμε στην υγιεινή και την καθαριότητα?
Συνολικά, σας είπα, και εκεί παίρνουμε 8,3-8,4. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες παίρνουν χαμηλότερο. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο τώρα να αρχίσουμε να επισημαίνουμε ποιες περιοχές είναι αυτές.
Όταν όμως λέτε καλή βαθμολογία, το 9,3-9,4, το 8,4 είναι πιο κακή από ό,τι ακούγεται. Είναι ολόκληρη μονάδα κάτω.
Ναι, αλλά είναι πάνω από 8. Και ό,τι είναι πάνω από 8 θεωρείται καλή βαθμολογία.
Mm-hmm. Και το θέμα της καθαριότητας σε ποια περιοχή το βάζουν? Τώρα αυτό, δηλαδή, θέλω να πω, βρίσκουν στα νησιά ότι υπάρχει θέμα καθαριότητας, στα αστικά κέντρα που είναι τουριστικά, έτσι, γιατί έχουμε τουριστικά αστικά κέντρα. Πού εντοπίζεται αυτό?
Θα σας πω ότι είναι μόνο 3 περιφέρειες τις οποίες είχαμε κάτω από 8. Η μία ήταν, μάλιστα, οριακά, ήταν 7,9. Οι άλλες δύο ήταν...
Η Αθήνα που είναι, σε τι κατάσταση είναι η καθαριότητα?
Η Αττική είναι πολύ καλή. Η Αττική, να σας πω, είναι πάνω από 8. Και πάνω από 8 στην υγιεινή, 8,5, και πάνω από 9 στους άλλους.
Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Πολύ καλό είναι το πάνω από 9. Αυτό είναι ένα, εντάξει, ανεκτό, αξιοπρεπές.
Όχι, δεν είναι.
Γιατί
ανεκτό,
καθαριότητα είναι θέμα τάρα.
Ναι. Γενικά θεωρείται καλό ότι είναι πάνω από 8.
Τώρα, εντάξει, εντάξει, άμα βάζετε αυτό το όριο. Διαβάζω ότι υπάρχει...
Εμείς αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες και τις αξιολογίες.
Ναι. Διαβάζω ότι βάζετε και το επίπεδο διαδικτυακής φήμης. Τι είναι αυτό?
Λοιπόν, αυτό είναι η αξιολόγηση που έχουμε σαν χώρα γενικά στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή το οποίο δεν είναι απαραίτητα για τον τουρισμό, μπορεί να είναι σχολιασμός για τις φωτιές, για παράδειγμα.
Ναι.
Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα θέματα των φαινομένων φυσικών καταστροφών και κλιματικής αλλαγής, ζέστης κλπ. Είναι αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη της χώρας και τις δίνουν και αστάθεια. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε πολύ καλά, γίνεται μια φωτιά ή γίνεται κάποια φυσική καταστροφή και πέφτει πάρα πολύ η βαθμολογία μας. Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερα...
Εντάξει, έχει μια λογική, έτσι. Δηλαδή, ένας τουρίστας που αναγκάζεται να κενώσει το ξενοδοχείο του ή φοβάται τη φωτιά, δεν θα γράψει ωραία πράγματα, έτσι.
δεν είναι μόνο για τους τουρίστες. Η διαδικτυακή φήμη είναι γενικότερα η φήμη της χώρας. Μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος είναι στη χώρα του και διαβάζει κάτι εκείνη
ακριβώς
τη στιγμή.
Ωραία.
Και μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα και κάνει ένα σχόλιο αρνητικό. Μάλιστα.
Βλέπω λοιπόν σε αυτή την έρευνα ότι ένας από τους λόγους που θεωρούν ωραία τουριστική εμπειρία την Ελλάδα και αργότερα κάθονται και γράφουν ωραία πράγματα είναι το φαγητό.
Ναι. Η γαστρονομία της Ελλάδας θεωρείται από τις καλύτερες. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη γαστρονομία σε όλη τη χώρα.
Μάλιστα. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί...
Να σας δώσω
εσύ. Είναι και η δική μου άποψη. Καμιά φορά πάμε κανένα ταξίδι στο εξωτερικό, λέει πώς φάνηκε το φανίκι. Λέω πώς να μου φανεί τόσο ωραίο στην Ελλάδα που δεν έχει νόημα τώρα να συγκρίνουμε. Και το πιστεύω κιόλας έτσι.
Η συνολική μας βαθμολογία στη σαν χώρα, στη γαστρονομία, το δεύτερο τρίμηνο, που είναι τα στοιχεία που δημοσιεύσαμε, δηλαδή Απρίλιος μέχρι και Ιούνιο, είναι 9,3.
Μάλιστα. Ωραία. Και όσον αφορά τον πολιτισμό, που είναι και αυτό ένα κίνητρο για κάποιον να έρθει στη χώρα μας, έτσι και να το συνδυάσει βέβαια και με τα υπόλοιπα.
Επίσης πολύ υψηλό, 9,2.
Επειδή και οι άλλοι έχουν σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και τα λοιπά, να υποθέσω ότι η Ακρόπολη είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη διαφορά.
Να πω κάτι που δεν είναι από αυτή την έρευνα, αλλά το έχουμε σαστεί από άλλες έρευνες. Έχουν και οι άλλοι. Εκεί που εμείς υστερούμε είναι ότι σαν πολιτισμό δείχνουμε μόνο την κλασική αρχαιότητα. Ενώ έχουμε και πάρα πολλά μνημεία βυζαντινά, για παράδειγμα, ή οθωμανικά ή οτιδήποτε, και έχουμε και μια έντονη ζωή. Η Αθήνα, όπως ίσως ξέρετε, θεωρείται αυτή τη στιγμή ως ένα κέντρο για πολιτισμό, για θέατρο κλπ. Αυτό δεν το έχουμε αγκαλιάσει και δεν το έχουμε συστηματοποιήσει να το προσφέρουμε σαν εμπειρία ή σαν κάτι το οποίο μπορεί να δει και να γευτεί και να αξιοποιήσει ο τουρίστας. Είναι κάτι το οποίο, παρά την υψηλή μας βαθμολογία, αν αξιοποιήσουμε και αυτά όπως μουσική, θέατρο, μνημεία που είναι μετά την κλασική αρχαιότητα, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο αυτά τα πλεονεκτήματα της χώρας.
Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αν πάρουμε σαν αφετηρία, ας πούμε, μέτρησης την εφαρμογή του μνημονίου, έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των τουριστών.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να πω κιόλας ότι επειδή σε αυτή την έρευνα παίρνουμε και συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες και τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, είμαστε ψηλότερα από όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Κροατία, με την οποία ισοβαθμίσαμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.